Kotva Bela Goluba. Ljubomir Simović, pesnik, dramski pisac, esejista, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, rođen je 2. decembra 1935. godine u Užicu. U jednom razgovoru za književne novine koji je vođen 1981. povodom objavljivanja izabranih pesama, govorio je da je poezija nešto više od literature, da je ona ili način života i životni stav, ili ništa. Danas, nakon objavljenih 15 pesničkih knjiga, Ljubomir Simović o poeziji ovako razmišlja.
Ja sam uvek izbegavao da dajem neke definicije, pogotovo definicije o tome šta je pesma, šta je poezija, ali sam u jednom trenutku poeziju definisao pod navodnicima na sledeći način. Rekao sam, poezija je nešto drugo. Može da se postavi pitanje nešto drugo u odnosu na šta? Ja bih odgovorio nešto drugo u odnosu na sve. Pesnik mora da ima drugačiji ugao gledanja na sve što čuje, na sve što vidi, na sve što se događa. Tako da je moguće da u nečemu što se svima svakodnevno nalazi pred očima, što svi znaju na pamet, da on u tome otkrije nešto što pre njega nije video niko. I mislim da je u tome suština poezije, da ona ima, da ona otkriva druge oblike stvarnosti, druge odnose, druge sadržaje. Da nije toga, onda bi ona samo ponavljala ono konvencionalno, ono što pripada nekom, da tako kažem, opštem znanju.
Poezija Ljubomira Simovića uvek je vidik na dve vode. Kako je i naslov jedne njegove knjige iz koje ćemo u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba, Uskazivanje pesnika, slušati stihove sačuvane u Tonskom arhivu Radio Beograda u interpretaciji glumca Miloša Žutića. Oluja.
Duva i seva. Potamne Petrovac zamirisa led. Odjednom svetlost. Kod je neki prozor širom otvoren u drugi svet.
U taj drugi pesnički svet, koji se gradio i razvijao na osnovu geografije rodnog grada, istorije, mitova i legendi, jezika, običaja i mentaliteta, Ljubomir Simović nas uvodi kroz priču o duhu grada, o običnim i neobičnim ljudima, poput one ispričane u knjizi Užice sa vranama, hronike koja je povremeno roman, ili romana koji je povremeno hronika, kako stoji u podnaslovu.
Užice mog detinjstva nije današnje Užice. Ja sam jednom rekao, ne uštručavajući se da budem strog, da je Užice bilo urbaniji grad onda kada je imalo 7000 stanovnika, nego danas kada ih ima preko 80.000. Građanska klasa je bila vidljivija. Urbanizam je bio pod kontrolom. U današnje vreme sve se otelo. Svuda, u svakom gradu, uključujući čak i Beograd, rađaju se kaluđerice. I vi ne možete da prepoznate te gradove više. Ono što je meni najporaznije, kroz Užice protiče jedna lepa planinska reka koja se zove Đetinja i mi smo, otkad znamo za sebe, provodili vreme na toj reci, kao da smo bili vodozemci, a ne deca. Majke su tokom leta, mi odemo ujutru na reku, vraćamo se uveče, majke su imale problema da nas dovuku kući. Danas u tu reku ne može da se uđe jer je zagađena. I to nije samo karakteristično za Užice, to je karakteristično za sve gradove i sve reke. Ali ja sam pre jedno 2-3 godine došao na ideju, gledajući kako se menjaju imena ulica, što mislim da je varvarski, jer svaki toponim je dragocen dokument. I vi ne možete sad, kako se promeni neka vlast, ona donosi imena svojih favorita, na taj način falsifikuje istoriju grada. U toponimima se sadrži istorija jedne varoši. I to treba čuvati. To ne čuva čak ni Beograd. Ali ja sam pre 3-4 godine poželeo da napravim tajni plan grada Užica. Da ja ulicama dam imena po nekom svom kriterijumu. Naravno, nisam dirao centar, gde treba da su imena znamenitih Užičana, Ljubomira Stojanovića, Dimitrija Tucovića i tako dalje i tako dalje. Ja sam predlagao neka imena, neke toponime, jedino je usvojeno da se od takozvane tabane, gde su bili tabaci koji su tu štavili i sušili kože, pa do prve hidroelektrane u Srbiji po Teslinim principima, da se ta deo grada nazove obala Nikole Tesle. To je jedino usvojeno. Predlagao sam da se ono što se zove omladinski kej duž reke podeli dvojici slikara, slikaru Mihajla Milovanovića i Branka Popovića. Mihajla Milovanovića su na pravdi Boga streljali partizani 1941. a Branka Popovića 1944. u Beogradu. Obojica su u međuvremenu rehabilitovani sudski, ali šta je sudska rehabilitacija ako je život oduzet? Ali da se vratim tom mom tajnom planu grada Užica. Ja sam smislio jedan deo grada kome sam davao imena užičkih zanatlija, glumaca, fudbalera. Recimo, bio je u Užicu čuveni šofer, Pipelja šofer, koji nije umeo da govori drugačije nego u stihovima rimovanim. Ja sam napravio ulicu Pipelje šofera, ali gomilu tih njegovih stihova sam zapisao, tako da tim stihovima dokumentujem tu svoju odluku da jednoj ulici dam ulica Pipelje šofera. U Užicu je bio jedan čovek koji je hvatao zmije, živeo je u kraju koji se zove Carina, i krajnje je bio neobičan, nije se mnogo družio ni s kim, a na fasadi svoje kuće napravio je figuru đavola. Njega su zvali Desimir Gujar. Ja sam jednu ulicu dao Desimiru Gujaru. U Užicu je bila i čuvena Zora Čučkuša, koja je, kad su svi bežali pred naletom nemačkih jedinica, koje su se povlačile iz Grčke preko Užica u Bosnu i Hrvatsku i dalje, partizani su se povukli na Vardu, puno građana se povuklo na Vardu i Zora Čučkuša je tada izbeglicama u velikom kazanu kuvala pasulj. Ja sam Zori Čučkuši dao jednu užičku aveniju. Pa sam dao jednoj ulici imena užičkih balerina, Bube Dokić i Maje Gruden. pa sam dao jednoj ulici imena užičkih babica i nabrojao sam 4 imena tih babica. Pa uz ulicu Aca Ćane, to je bio čuveni poštar, ulicu Golgetera Kebla, tako da je tu oživelo jedno Užice sa imenima ljudi koji nisu bili javne ličnosti, ali koje su svi u Užicu poznavali, jer su oni održavali neki duh grada. A taj duh grada je nezamenljiv. I uopšte se Užice čudno ponašalo i u jeziku i u imenovanjima. Recimo, kafane su imale svoja zvanična imena, Šumadija i ne znam šta, ali su oni tu kafanu zvali kod Trumana. Drugu kafanu su zvali Port Said. Onda kad su po Užicu počeli da se zidaju soliteri, oni solitere nisu zvali soliteri nego kule, a ljude koji stanuju u kulama zvali su kulovi. Onda bilo je na kraju koji se zove Pora, jedno naselje za izbeglice i raseljena lica i Užičani su taj deo grada nazvali Palestina. A blizu te Palestine nalazi se mesto koje je samo moja generacija pamti, koje smo mi zvali Englezov grob. Mi smo bili u Bežaniji negde pred kraj rata u okolini tu, u nekom selu koje je blizu grada, i tu je kraj kuće tog seljaka u neki potok pao jedan engleski avion i pilot koji je poginuo sahranjen je tu odmah kraj druma. I mi koji smo zimi vozili bobove, jer nije bilo saobraćaja, čak je i Zlatiborski put bio rezervisan za bobove. Bob je nešto što liči možda na krokodila, ima dve vrste, da kažem, potkovanica, jer mi smo to zvali potkovanice, sa tim šinama, imao je ili volan ili se upravljalo pomoću nekih konopaca. I tu na bob sedne, zavisi koliki je taj krokodil, sedne četvoro, petoro, šestoro, sedmoro i ide iz Zlatiborski put, a ovo je put za Jelovu goru. I mi kažemo idemo do Englezovog groba ili idemo do Buvarske opštine, pa se spuštamo u grad. Naravno, taj pilot je posle rata ekskumiran, tu su sagrađene kuće i ljudi ne znaju da je tu nekada bio grob i da smo mi to, mi smo sačuvali pojam Englezov grob. Pa sam sačuvao, recimo, i pojam koji se također nalazi na Okuci. Bila je neka gluva Milka tu, kuća gluve Milke. Pa smo imali svoje originale, kako se to u Dalmaciji zovu, neobični ljudi. To su bili čuveni Mifa Šerif i Beli Pukovnik. Ja pominjem njih dvojicu, po njihovim imenima dao sam imena ulica. Oni su bili krajnje neobični. Mifa Šerif je pričao, ja sam bio u bitki na Sutješci i imao sam puškomitraljez i naiđe Sava Kovačević i izda mi komandu i ja ležim za onim puškomitraljezom kad s jedne strane naiđu Nemci, a sa druge medvedi. A Beli Pukovnik je bio poslat na neka ispitivanja u neku neopsihijatrijsku kliniku koja se kolokvijalno zvala Ludnica, i kad se vratio Beli Pukovnik iz Ludnice, pitamo ga kako su te ispitivali. Pa kaže, bila je gomila pasulja na jednom patosu, meni su dali vile, a gore je bio otvor na plafonu i kazali su prebaci ovim vilama ovaj pasulj gore na tavan. A ja sam rekao onom doktoru, doktore, ko je od nas dvojice lud? Ko koga ovde treba da ispituje? I mi smo kao studenti pokušavali da napravimo razne stvari, predstave sa njima, sa tim originalima, i da ih uvedemo u čuveni dom armije, u klub doma, u baštu doma armije. Nikad nas nisu puštali sa njima i mi smo se naravno vraćali, odustajali smo od toga. Tako da je tu u tom mom tajnom planu kroz imena ljudi, recimo Banjo Sparić, kondukter Užičke Laste, mi putujemo autobusom do Beograda, on nije zatvarao usta do Beograda, ali je bio beskrajno duhovit. Tako da je nama taj put prošao brzo i kao velika zabava. Naravno, on je dobio ono što je zaslužio, dobio je ime. Onda mi smo preko leta organizovali kao neke predstave i na groblju Užičkom, na Dovariju, organizujemo predstavu Otela. A Otela igrao je jedan mlad čovek, isto original, trenutno ne mogu da mu se setim imena, ali zapisano je, on je kod mog tate učio zanat, on je igrao Otela, a Dezdemonu je igrao pomenuti Mifa Šerif. I sećam se kad počinjem ovaj Otelo svoj monolog, pa kaže: o Dezdamone, Dezdamone. Bio je to neki veliki život u gradu. Kad dođe Bela nedelja, Užice je bilo prepuno grupa, maskiranih grupa. Iza svakog ćoška na svakoj raskrsnici iskrsavala je neka grupa maskiranih dečaka i devojčica. Pa mi smo u Užicu, svaka kuća imala baštu, dvorište, pravili smo pozorišta. U mom kraju, koji se zove Rosulje, čak su dva pozorišta radila. Jedno su pravili stariji u Đokovića bašti, a mi u Filipovića dvorištu, mi mlađi imali smo svoje pozorište. Tako da je to bio jedan potpuno drugačiji život i na ulici, i u gradu, i na reci. I bio je zdraviji, bogatiji, maštovitiji. A sad ja kad idem ulicom, ja gledam da se ne sudarim sa onima gledaju, koji gledaju te tablete i telefone. Sede dvoje u restoranu i svako bulji u svoj telefon, nema razgovora, nema ničega.
Pazarni dan u Užicu.
Iz šume goveđih, u šumu svinjskih pršuta, kroz klance opasne, gde se s obe strane uzdižu slanine klizave i masne, kraj kantara sa kojih blistaju riblji repovi, glave i peraja, kroz vence luka, gomile kupusa, kraj paprika, sireva i korpi punih jaja, kraj žena što mirišu na sir i sneg, kraj dvokolica s cerovim drvima, kraj bagremovih buradi, zemljanih lonaca, pržulja, drvenih kašika i kaca, kroz subotnje jutro koje zamračuju masne magle i oblaci masni i slan, svakom licu, svemu, prinoseći luč, pitam, zagledam, tražim. Ovde, gde se sve jede, ima li ičega što hrani?
U emisiji Kod dva bela goluba Ljubomir Simović govori o tome kako je nastajao i kako se razvijao njegov pesnički svet.
Nekako ja sam se odmah orijentisao na knjige i na čitanje. Moram samo da kažem da ja nisam čitao samo knjige. Ja sam skupljao i čitao i mape. I znam da sam dolazio do nekih starih mapa i atlasa i ja to stavim na tepih, na pod, legnem po trbuške i putujem kroz Afriku ili Južnu Ameriku ili Aziju po 2-3 sata. A sećam se dobro koje su prve pesničke knjige bile. Posle završetka prvog razreda osnovne škole, ja sam za odlično učenje i primereno vladanje dobio knjigu Čikajova srpskoj deci, pesme Jove Jovanovića Zmaja. Onda mi je do ruku došla neka knjiga pisana u rimovanom desetercu o čuvenom slavonskom hajduku Čarugi, o kome je valjda Rajko Grlić kasnije snimio i film. To baš nije bila neka literatura, ali eto, to su dve prve pesničke knjige. Sećam se i neke knjige, zvala se Anđelak, gde je bilo pesama, priča i tako dalje. Kao prvu ozbiljnu knjigu pamtim Doživljaj Huckleberry Fina Marka Twaina, pa sam odmah čitao i knjigu o Tomu Sawyeru, što je već bilo nešto na što se čovek mogao osloniti. A kad sam pomenuo ove pesme Zmajeve za decu, ja sam jedne godine, bio je ne znam koji jubilej Jovana Jovanovića Zmaja, pravio izbor njegove poezije za čuveno kolo Srpske književne zadruge, i onda sam njegove pesme pisane za decu čitao kao pesme za odrasle. I u tim pesmama sam otkrio potpuno drugačije sadržaje. To kad čitate sa promenjenim uglom gledanja, doživljavate kao da čitate pesničkog Franca Kafku. Te pesme o mačkama i miševima, koje su bezazlene kao literatura za decu, nimalo nisu bezazlene kad ih čitate drugačije, kad odjednom te mačke i miševi postaju nešto sasvim drugo od onoga što u mačkama i miševima mogu da vide mala deca. Tako da su ti putevi do literature i namerni i nenamerni, i uhvatljivi i neuhvatljivi, i ne znate nikad dokle će da vas dovedu, ali u svakom slučaju mogu da kažem da sam se ja vrlo brzo vezao za knjigu i čitanje, pa sam brzo počeo i da pišem. Neke stihove sam objavljivo u osnovnoj školi u zidnim novinama, ali ko bi se s toga sećao i tako dalje. Ali eto, nekako ni sam ne mogu da kažem početak je bio tada i tada sa tom i tom pesmom.
Prvu pesničku knjigu Slovenske elegije Ljubomir Simović je objavio 1958. a prvu pesmu nekoliko godina ranije.
To je balada o običnom čoveku, to sam napisao 1953. godine i na moju radost ona je objavljena u Mladoj kulturi, ali sam ja potpisan kao Ljubomir Stanković. Kasnije sam bivao i Miodrag Simović i tako dalje, što za mladog čoveka predstavlja katastrofu. Sam pojam običan čovek je vrlo diskutabilan, vrlo sumnjiv. I ja sam u nekoj prilici čak i govorio o tome, pisao, tačnije rečeno. Niko nije običan, svako je neobičan na svoj način, ali ta specifičnost koja odlikuje svakog čoveka nije uvek uočljiva, nije vidljiva na prvi pogled. Ali mene je zanimao taj čovek koji je nemoćan pred istorijom, nemoćan pred onim što se događa, koji na istoriju ne može ni na koji način da utiče i koji je redovno njena žrtva. I ja sam valjda celog života i u poeziji i u dramama pratio tog čoveka. Nekad sam ga definisao kroz neki lik u dramskom tekstu, a recimo nekad sam ga definisao u nekoj pesmi sa svega dva stiha, recimo nekog krčmara sa Kondera, definišem, kažem, raj je njemu čašica rakije, a pakao kad čašice nema. I tu je ceo njegov portret koji treba prihvatiti i razumeti. I zašto je to ceo njegov portret, to je sad za drugu priču problem. Ja ne prestajem bilo gde da se nalazim, ne prestajem da gledam i slušam sve na šta naiđem, ljude, izloge, ptice, ribe, sve privlači moju pažnju i na neki način ulazi u te knjige.
Ručak u kujini za sezonske radnike na poljoprivrednom dobru u Turici.
Zaslepljen, digoh pogled stanjira preko stola. Iz žetve, kroz vrata naglo otvorena, suknu sunce. Svetlost u vratima polako postaje žena. Ta žena prilazi do pola kujine. To je Vila Raviojla, nosi maslinu zlatnu. Kad priđe stolu, Gina kuvarica spušta salatu.
U gotovo svim pesničkim knjigama u kojima se lice i naličja grada Užica prelivaju kroz slike predela i portrete običnih ljudi, postoji taj vidik na dve vode, na dva sveta, na dva vremena, na život i smrt. Veseli grobovi, šlemovi, uoči trećih petlova, istočnice, igla i konac, vidik na dve vode. Samo su neke od pesničkih knjiga u kojima se smenjuju slike rata, tamnica, ubijanja, smrti i pesme kao pokušaja odbrane života, sagledanog u običnim stvarima koje nas okružuju, u detaljima i rečima koje donose neki novi smisao.
Ja kad se setim svoga detinjstva, ja se prvo setim rata. Vi ne možete da zaboravite te slike. Ulazak nemačke vojske, bombardovanje, ja sam gledao nemačke štuke koje su bile strašne sa tim svojim sirenama. Kad zavijaju, kad bombarduju, bombardovali su fabriku oružja u Krčagovu, pa se sećam bombardovanja 44. To su bombardovali Užice Angloamerikanci, tukući nemačke trupe koje su se, kao što sam malo pre rekao, povlačile preko Užica iz Grčke u Bosnu i dalje na zapad. Pa svaki dan sam ja, odlazeći u školu, sretao nemačke patrole. Svaki dan, bukvalno. Iza kuće je bio voćnjak, pa onda na vrhu je bila neka stena. Na toj steni je bilo protivavionsko mitraljesko gnezdo bugarsko, jer Užice su okupirali i Nemci i Bugari. Imali su svoje okupacione jedinice. Sećam se, tata me je poslao u grad da kupim novine i ja na žitnoj pijaci vidim silan svet. Šta se dešavalo? U Sečoj reci su se tukli četnici i ljotićevci. I izginulo je puno ljotićevaca. I te ljotićevce su sahranjivali, napravili su ogromnu komemoraciju. Ja se sećam da su na visokim katapultima stajali mrtvački kovčezi, prevučeni crnom svilom, bubnjevi i doboši prekriveni crnom tkaninom. Tad je dolazio na tu komemoraciju i neki visoki oficir, mislim da se prezivao Mušicki, Ljotićevski. I to je jako dugo trajalo, gorele su neke baklje velike. Tako da sam ja ostao celo pre podne i roditelji su se uplašili i na kraju sam dobio batine, jer nisu znali šta se sa mnom desilo, ali ta slika mi je do danas ostala. I tih slika je bilo koliko hoćete. Uglavnom nije bilo dana da vi ne vidite rat najneposrednije. Tako da je rat bio toliko moj lični doživljaj, kao što je lični doživljaj jaštuka, nekih kolača, mleka i tako dalje. U Žiću nije bilo struje, recimo, dugo vremena, ali vi niste nigde mogli da kupite ni sveću, ni lampu. Tako da smo imali kutije od imalina, pa napunite lojem i stavite malu krpicu kao fitilj i to zapalite i to je. A na prozorima moraju da budu ćebad, jer sve mora da bude zamračeno. Mnogo tog materijala ja sam iskoristio upravo u Užicu sa vranama, tako da u toj knjizi u kojoj sam ja koristio naravno i dokumenta, ima jako mnogo autobiografskog materijala. Tako da nije nikakvo čudo što u toliko mojih knjiga ima toliko rata, a na neki način rat nam se vraćao evo sad i 90. godina, znači da ništa nismo naučili iz one nesreće 41. 44. 5. nego se sve to ponavljalo ponekad i na gori način nego što je bilo u Drugom svjetskom ratu. Ja ne ostajem samo na doživljaju rata kao takvog, nego tražim nešto čime se branim od svega toga. I tražim i neki sadržaj i neki smisao i pokušavam da ga nađem upravo u tim neprimetnim stvarima i predmetima koji nas svakodnevno okružuju. Jaje je vrlo bogat i neiscrpan simbol, ali ima tu mnogo manjih simbola, predmeta koji nisu prepoznatljivi kao metafore i kao simboli, ali vi od njih napravite metaforu i simbol. Čovjek traži neki oslonac, traži neki izlaz, traži nešto čime će se braniti i od istorije i od rata, ali i od besmislenosti života. Ništa lakše nego zaključiti da život nema smisla. Vrlo je lako doći do takvog zaključka, sam život nas vrlo često do tog zaključka dovodi, ali ne znači da taj zaključak treba prihvatiti kao definitivan i kao jedino moguć. I u odbrani od shvatanja života kao nečeg što nema nikakvog smisla ni svrhe, ja se upravo hvatam za te svakodnevne stvari kojima smo okruženi. Te svakidašnje stvari su naši najbolji prijatelji.
Doručak.
Rekoh li ja sinoć da će da presneži? A i šta će drugo nego snijeg? Ja odavno ne čekam da odozgo krilo zašušti, da me golub obasja i obraduje. U svakoj duplji izlego se snijeg, sva ognjišta je pokasio snijeg, ključ i katanac. Snijeg. Povljen, maljen, suvobor, sve pobelelo, u krevetu se budim, ko u snijegu, kao da sam u nekom drugom vilajetu. Obuvam hladne cokule, ložim vatru, sečem u tiganj tri režnja slanine. Pored prozora opet promiče snijeg, slanina počinje da cvrči. Razbijam jaje, sobom preleću senke čavki. Postavljam sto i radujem se jajetu.
Kako prolazi vreme, sve više cenim poeziju takozvanih prvobitnih naroda. Nekad su to zvali primitivni narodi, primitivna poezija i hvala Bogu taj pojam je zamenjen. Umjesto primitivno kažemo prvobitno. Taj prvobitni čovjek je bio u neposrednom odnosu sa drvećem, sa rekama, sa morem, sa vetrom, kišom, sa prirodnim nepogodama, čak sa zvezdama, jer se pomoću zvezda orijentisao, a današnji čovek ima sve manje tih orijentira. Malo pre sam pomenuo te tablete, ako se to tako zove, i telefone u koje buljimo. Televizori se zovu prozori u svet, ali ti prozori su nama zatvorili jako mnogo neposrednih vidika. Tako da je taj prvobitni čovek bio u velikoj prednosti u odnosu na nas, jer je on bio slobodan, bio je u slobodnim odnosima prema svetu u kome je živeo. On je morao da uzima u obzir i lava, i tigra, i vuka, i gavrana, i orla, i zvezdu Severnjaču. Sve je morao da uzima u obzir da bi mogao da opstane. Naš čovek ništa od tih stvari ne uzima u obzir, nema ih jednostavno.
Pesnički vidici Ljubomira Simovića prepoznaju se i u njegovim dramama. Hasanaginici, Čudu u Šarganu, Putujućem pozorištu Šopalović. Kao što se ponekad u pesmama pojavljuju različite ličnosti i dramske forme, poput dijaloga i monologa, tako i likovi u dramama često progovaraju jezikom stiha i pesme. Sam Ljubomir Simović kaže da su u njegovoj književnoj radionici pomešani alati pesnika i dramskog pisca, kao što je u njegovom detinjstvu, pored knjiga, važnu ulogu imalo i pozorište.
U Užiću je bio vrlo razvijen društveni život. Moj otac je bio vrlo angažovan u sportskom životu. Bio je upravi sport kluba građanski, bio je fudbalski sudija. A mama je igrala u amaterskim pozorištima kao devojka. Zvalo se Abrašević, pa onda zvalo se Garavac, koje su železničari organizovali. I znam da je u nekim komadima igrala, partner je bio neko ko će posle rata igrati i na filmu, Siniša Ravasi. Ipak poznato ime u to vreme. Meni je žao što je tokom neke krađe ukraden porodični album mojih roditelja. Taj porodični album je praktično bio hronika društvenog života u Užicu u predratno vreme. To ne može da se nadoknadi. Tako da sam ja već kao dete uz majku i oca. Tata je, kažem, sudio fudbalske utakmice, ali je u pozorištu gde je igrala moja mama, on bio sufler. Sećam se, prvi dramski tekst koji sam pročitao, to je bila komedija čuvenog glumca Čiča Ilije Stanojevića, Dorćolska posla, a ja sad već vrlo dugo stanujem na Dorćolu i osjećam se kao pravi Dorćolac, zato što mi pravo na dorćolsku državnost daje to što sam Dorćolska posla čitao kao učenik osnovne škole. Onda u Užicu je bilo sjajno pozorište. Ono nije imalo svoju zgradu, to pozorište je bilo u Filkinom bioskopu. Grejalo se jednom furunom i ja sam u svoje vreme o tom pozorištu mnogo pisao, ali i kasnije kad sam sarađivao u gradskom listu koji se zove Vesti, pisao sam i pozorišne kritike. Ali repertoar tog pozorišta bio je takav da smo mi mogli da vidimo maltene celu našu i svetsku klasiku. Mi smo tu gledali i Steriju, i Nušića, i Držića, ali smo gledali i Molijera, i Šekspira, i Čehova, da samo pomenem ta imena da pokažem koji je to raspon bio. A onda ansambl glumački je bio uvek izvanredan. Čak se govorilo da su neki glumci po kazni dolazili u Užice i Užice je od toga profitiralo jer su to bili odlični glumci. Ja se sećam mnogih od njih, recimo Rejhan Demirdžić, koji je napravio posle sjajnu karijeru u Sarajevu, pa sve do mladih glumaca, mladih u to vreme, recimo do Dare Čalenić. Tako da smo mi imali i sjajan repertoar i sjajan glumački ansambl, a pozorište je bilo blizu moje kuće, u stvari Užicu je sve blizu, i što je neka devojka rekla u nekim novinama, Užicu je sve blizu, samo je uzbrdo. Tako da je pozorište bilo nekako, nije bilo premijere koju smo mi propuštali. Tako da sam ja neke osnove tu dobio i nehotice, što bi se moglo kazati. Ja uopšte nisam nameravao da pišem drame. U svoje vreme napisao sam jednu radiodramu u stihovima Ključevi Svetog Vlaha i to je izvedeno na Radio Beogradu. Objavljena je u časopisu Književnost, ali je nikad nisam uneo u svoje knjige. Smatram je krajnje neuspelom. I nisam imao uopšte nameru da se bavim pisanjem dramskih tekstova, ali jednog dana mi se telefonom javio Velimir Lukić, tadašnji upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, i predložio mi da napišem dramu na temu, na motiv Hasanaginice. I znam samo da sam mu rekao, pa evo, pristajem, probaću, ali da me pesma uopšte ne obavezuje, da ja napišem nešto sasvim slobodno, slobodnom rukom na svoj način, kaže, to tebe i očekujem. I ja sam napisao Hasanaginicu onako kako sam je napisao. Tu ima mnogo savremenog administrativnog jezika koji sam ja koristio da se malo izrugujem, ako je to prava reč, onom jeziku koji je nama bio nametnut. Ta vrsta jezika mi je lepo legla u nekim scenama, sasvim prirodno, kad ti polupismeni i nepismeni askeri govore jezikom beogradske birokratije. Tako da tu ima mnogo, mnogo nekih humorističkih, komičnih efekata u već u samom jeziku. Sama drama je nešto sasvim drugo, na suprotnom kraju od ovoga o čemu sada govorim, od tog jezika i od tih askera. To je ona drama u kojoj se nalaze i Hasanaginica, ali sećam se da je Elifinci govorio ili napisao i Hasanaga je tragična ličnost i ova drama je mogla da se zove i drugačije, da se zove Hasanaga. Što je meni godilo, jer svaka ličnost koju izvedete na scenu mora da bude živa, kompletna i da ima svoje razloge i rezone. Posle toga sam napisao tu poemu Subota, koja se događa na beogradskoj periferiji, po kafanama, i gde se nigde ne pojavljujem ja kao pesnik, nego razni ljudi pričaju svoje istorije, svoje doživljaje, svoje probleme i tako dalje. Ja sam uživao u tom njihovom jeziku, koji je živ i slikovit. I onda me je delio samo jedan korak da od Subote pređem do Čuda u Šarganu. To je otprilike isti taj svet. E već putujuće pozorište Šopalović bilo je na neki način i povratak ratu, ali sad bih ja opet došao u opasnost da analiziram i tumačim i objašnjavam samoga sebe, a to sam uvek izbegavao.
Ali pesnik nikad ne izbegava da govori i piše o knjigama drugih pesnika. Knjiga eseja o srpskim pesnicima i dramskim piscima Duplo dno još jedan je od mogućih odgovora Ljubomira Simovića na pitanje šta je poezija i šta znači živeti poeziju. Među tim umetnicima reči izdvajaju se imena Dositeja Obradovića i Jovana Sterije Popovića. U Dositejevom delu Ljubomir Simović vidi ne samo pesničku prirodu slika i jezika, već i ideje velikog dometa i trajne aktuelnosti. Iste vrednosti prate pisca i pesnika Jovana Steriju Popovića, o čijem stvaralaštvu je besedio i kada je izabran za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.
Nevezano za moje dramske tekstove, ja Steriju i Dositeja smatram našim najbitnijim piscima u 19. veku. Prvo, i jedan i drugi su imali u vidu velike horizonte, velike perspektive. Nije slučajno Dositej celog života bio veliki putnik. Oni su videli mnogo više od onoga što im je njihova ovdašnja sredina omogućavala i pružala, pogotovo Dositej, koji je toliko putovao da je za njega sve bilo malo, sve je bilo ograničeno, sve mu je bilo tesno. Tako da su oni meni dva orijentira u svakom pogledu. I oni su to i danas. Ja već više od 10 godina za dan akademije pripremam jednu rubriku koja se zove Zaveštanja. I u toj rubrici donosim tekstove starih akademika. Neki dan sam donosio, to je bilo 19. novembra, tekstove Slobodana Jovanovića o totalitarizmu. Kriterijum mi je da čitam tekstove pisane pre 100 ili 150 godina, koji su i danas živi i aktuelni u tolikoj meri kao da su pisani danas. Kao što sam sad dao Slobodana Jovanovića, tako sam donosio neke, recimo, Sterin predgovor Rodoljupcima. Ne znam sa kojim bi se danas pisanim tekstom po aktuelnosti mogao taj predgovor Sterin upoređivati. Pa onda donosio sam tekstove Isidore Sekulić, Jovana Cvića, Milutina Milankovića, Svetozara Radojčića i tako dalje i tako dalje. To je prosto neverovatno, kao da su svi oni gledali sinoć televiziju, pa onda umjesto da odu na spavanje napisali zaključke na osnovu onoga što su gledali danas. I vidim, ljudi to prepoznaju. Hoću da kažem, Sterija je sjajan dramski pisac. On je drugačiji, normalno, drugačije piše nego što piše neki danski pisac danas, ali on je tu uvek kao orijentir, kao opomena, kao neko od koga možete da naučite krajnje neočekivane stvari. I da je jako velika greška, da ne kažem nesreća, da ne kažem tragedija, što mi te naše klasike ne čitamo, ili ih ne čitamo kako treba, ili još gore, ne čitamo ih uopšte.
Na zajedničkoj slami.
Prvo, nisam znao kome sam kriv, sad ne znam kome nisam. Kriv sam svom ocu, kao i on svome ocu. I kriv svom sinu, kao moj otac meni. Kriv i svom zanatu i alatu, i onom što sam imao, i onom što sam nemao, i ono što sam jeo i pio, i onom što je mene jelo i pilo. Kriv sam i ovoj slami na kojoj spavam, i ovoj vreći kojom se pokrivam, svima i svemu sam kriv, ali samome sebi sam najkrivlji. Koji svako.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Andrej Ristevski, Ivan Veljković i Dejan Vasović. Autor i urednik Tamara Krstić.